Posloucháte DM Podcast, pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru.
Jsem Linda Štocbartová a jsem lektorkou sebeobrany pro všechny. Jsem také podnikatelka, lektorka, koučka a máma dvou úžasných dětí. K sebeobraně pro všechny jsem se dostala tak, že jsem hledala nějaký vhodný kurz pro svoji dceru. Měla v 16 letech výjíždět do Kanady a já jsem si říkala, zda jsem jí opravdu připravila na život tam venku beze mne. Moje dcera není moc sportovní typ. Ráda zpívá, věnuje se vědě, ráda studuje a tělocvična je asi tak jako poslední místo, kde by jí člověk našel, kam by také ráda a dobrovolně chodila. To znamená, že jsem hledala nějaký kurz sebeobrany, který nebude vycházet jenom z tělesných dovedností, z tělesných předpokladů, protože když je někdo silný, umí utíkat, umí rozdávat rány, tak velmi často se ani nestane nějakým cílem agresora. Takže jsem začala hledat kurzy, které by byly uspůsobeny právě lidem, kteří do tělocvičny nechodí. Právě lidem, kteří jsou často terčem takzvaného předsudečného násilí. Protože násilí je opravdu současný společenský problém. Ty statistiky nejsou moc povzbudivé. Každá třetí žena, každé čtvrté dítě, každý šestý chlapec, každý desátý muž se v průběhu života setká s násilím vůči vlastní osobě. A to mluvíme o tom fyzickém násilí. Pak máme i druhy násilí jako psychické, sociální, ekonomické, reprodukční. Takže je to něco, co tady s námi je. Asi jsme si všichni všimli, že od covidu společnost hrubne, že jsme spolu přestali mluvit, že jsme se na sebe přestali usmívat, že už spolu nevycházíme tak dobře jako dřív. Donedávna veřejná doprava, veřejná prostranství, místa, kde se člověk mohl cítit bezpečně, i nyní najednou jsou incidenty, kde je vidět útok. Přesto však, zejména v případě žen, většina útoků, říká se 87 až 90%, přichází ne od nějakého neznámého útočníka, my máme často takovou tu představu úchyláka v křoví, ale od někoho, koho znají, ať už z domova, anebo z práce, nebo třeba z oblasti volnočasové zábavy. Proto vlastně se dneska scházíme u mě doma, kde také soukromé kurzy sebeobrany pořádám. Chci, aby se lidé cítili v bezpečí. Chci také, aby si uvědomili, že sebeobrana není jen o hmatech a chvatech, popřípadně o boji na žíněnce. To se mě vždycky lidé ptají. Máme tady žíněnky. A já říkám, boj na zemi je to poslední, co byste asi tak jako v rámci sebeobrany chtěli zkusit. Musíme na to jít jinak. Proto jsem do České republiky přivezla ve světě osvědčený koncept Empowerment Self-Defense. Já to překládám jako sebeobrana pro všechny, protože posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana se mi nezdá jako moc šťastné vyjádření nebo šťastný překlad do češtiny. Chci zdůraznit, že opravdu každý z nás se může bránit, každý z nás se to může naučit, ale také každý z nás na to půjde jinak. Za necelé 2 roky, co působíme v České republice, se nám podařilo proškolit více než 1300 lidí. A ta věková skupina je 8 až 88 let. To znamená, opravdu pracujeme s dětmi a pracujeme i se seniory. Věnujeme se ženám z pacientských organizací. Podpořili jsme Alianci žen s rakovinou prsu. Věnujeme se třeba lidem, kteří jsou nějakým způsobem zranitelnější. Jsou to děti z dětských domovů, ale i vychovatelé. No a působíme také ve firmách, protože když si člověk představí násilí a agresi, jak už jsem říkala, není jenom ta fyzická. Ale tím, jak společnost hrubne, tak je to velký problém pro firmy nebo třeba pro státní zaměstnance. Snažíme se podpořit pracovníky, pracovnice na reklamačních odděleních, které jsou vystaveni opravdu velké slovní agresi, která může ve fyzickou agresi přejít. Podporovali jsme státní úřednice, úřednice na úřadech práce, kde se jedná o citlivé téma, sociální dávky, OSPOD, kde se jedná o odebírání dětí. Podporovali jsme úředníky, kteří třeba vyřizují kotlíkové dotace. To téma agresivity tady prostě s námi je. No a co můžeme udělat, aby se ty statistiky nezvyšovaly? Začít prevencí. Začít vědět, z čeho ten komplexní přístup k sebeobraně se skládá a jak vlastně já sám si mohu své bezpečí podpořit, jak se ho můžu ochránit, jak se za sebe můžu postavit. Pojďme si teď říci něco o těch 5 principech, protože jsem říkala, že to je princip nebo metodika, která je velmi komplexní. Mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej. Princip mysli je o strategii, o přípravě, o vědomí, kde mě nebezpečí hrozí a kde nebezpečí nehrozí. A také o tom, co já mohu udělat, abych své bezpečí posílila. Velmi často ve veřejném prostoru říkám, buďte ostražití, nechoďte se sluchátky, zejména ne večer v tmavé ulici nebo v neznámém prostředí. Někdy stačí kapuca, aby nám zaclonila výhled. Když mluvíme o sebeobraně, já vždycky říkám, je to o bezpečí v celkovém smyslu. Ve velkých městech už nepotřebujeme agresora. Ono úplně stačí elektroauto nebo tramvaj. Věčné koukání do mobilu také nedává okolí signál, že dáváme pozor na to, co se kolem děje. No a agresoři moc dobře sledují, jak my právě jsme orientovaní. Takže jsou to takové drobnosti na jednu stranu. Na druhou stranu to, jak vypadáme, to, jak jdeme vzpřímeně, to, jak si hlídáme osobní prostor, už hodně říká o tom, jak jsme případně připraveni za sebe postavit nebo se bránit. Takže o tom je princip mysli. S pečujícími, protože spolupracuji třeba i s asociací, která se věnuje dětem s autismem, anebo naopak pečujícím lidem s Alzheimerovou nemocí, tak já vždycky říkám, pečujte i sami o sebe a vězte, kde vám nebo vašim blízkým to riziko hrozí a kde to riziko nehrozí. Už jsem tady ty statistiky zmiňovala. Pojďme k tomu druhému principu. Princip zakřič. Ono to není jenom o křiku. Samozřejmě křik pomáhá. Křik pomáhá, protože nezamrznu. Dostanu do sebe adrenalin, když křičím hodně, zejména v případě žen, tak strhnu pozornost okolí a už vydám ten signál, že nejsem snadným cílem. Ale zakřič je pro mne o použití hlasu. Málo které násilí začíná fackou na prvním rande. Ale začíná to tím, že mi pomalu někdo prolamuje hranice, že mi pomalu někdo vstupuje do mého soukromí, že si mě testuje. Ono i to přepadení na ulici ne vždycky je tak náhodné, jak se zdá. Probíhá tam takzvané mikrointerview na oběť. A právě to slovní vymezení se je velmi vhodné. Ale jak, když jsme překvapeni? Jak, když nevíme téměř, jako co křičet? Právě proto to nacvičujeme. Takže dost nebo stop. Hodně často se setkávám s tím, že mi třeba ženy říkají, já ani křičet neumím. Nebo já bych si připadala trapná. Mě by okolí mělo za hysterku. A já vždycky říkám, v případě, že jde o náš pocit bezpečí, je to náš pocit bezpečí, nenechme si ho vzít. Nenechme se okolím odradit, protože konec konců je to i naše zodpovědnost. Tak ať si o nás okolí myslí, co chce. Hodně často pomáhá komunikační formulace, že sdělíme, co nám je nepříjemné, ale popíšeme chování, nikoli v osobu, bykáme, neútočíme slovně, můžeme k tomu dát nějakou emoci, to znamená vyjádření, že je nám to nepříjemné, že nám to vadí, a dále pokračujeme pokynem. Neříkáme rozhodně, co dotyčný nemá dělat. Teď možná pozvu posluchače k takovému malému experimentu, aby si zavřeli oči a opravdu si je zavřete, jinak to fungovat nebude. A zkuste nemyslet na růžového slona. Pravděpodobně se vám tam na malinkatou chvilku objeví. Já jsem vás malinko vystavila stresu. Obrala jsem vás o jeden smysl, pokud jste měli ty zavřené oči. A nyní vidíte, že mozek neumí zpracovat takzvanou negativní abstrakci. Útočník se totiž dostává se svým záměrem a se svým zaměřením do stádia vývoje zhruba 2- až 3letého dítěte. To znamená, on má jasný záměr a když 2- až 3letému dítěti řekneme, co nemá dělat, tak většinou ono to udělá. Takhle náš mozek funguje. To znamená, pokyn nechoďte sem, je lepší přetransformovat, vidíte pryč. Takovéto malé věci mohou posilovat naše bezpečí, ale jak jsem říkala, musí se dopředu nacvičit. Určitě si každý z nás vzpomene na nějakou hádku, ze které odcházel takzvaně viděl rudě. A pravděpodobně jsme ji nevyhráli. A teprve za hodinu nás začaly napadat nějaké argumenty, co jsme ještě měli říct, co jsme měli udělat. No a to je ten moment, kdy vlastně vidíme, že když jsme pod stresem, hodinám na té věci záleží, tak mozek nic kreativního nevymyslí. Mozek se umí bránit anebo bojovat. Takže proto je důležitý ten nácvik v bezpečném prostředí. Třetí princip. Mysli zakřič, utíkej. Utíkej není jenom o fyzickém útěku. Možná se vás teď zeptám na jednu otázku, která budete mít pocit, že se sebeobranou moc nesouvisí. Zeptám se vás, co jste dnes pro sebe udělali? Co jste zažili pěkného? Jak jste si zpříjemnili den? Útěk je totiž také o deeskalaci. O tom, že ne na každou situaci, která vypadá vyhraceně, my musíme reagovat. Je o tom, že když jsme sami v klidu, tak víme, že věci prostě tak nehrotíme. To znamená, je hrozně důležité, zejména pro lidi, kteří pomáhají ostatním, kteří pracující v pečujících profesích, anebo kteří řeší ty stížnosti ostatních, aby oni sami byli v pohodě. Tím pádem oni dokážou daleko lépe deeskalovat, daleko lépe ustát nějaké útoky, nebrat si věci osobně. Ale o čem je ten spor? O tom, aby to neprošlo do té fyzické roviny. To v tu chvíli není o tom, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, není tam ego, není to, kdo ustoupí, komu vyhovím, ale vlastně, jak já mohu ochránit sám sebe. Takže za mě velmi souhlasím s citátem mistra války Sun Tzu, že vyhraný boj je takový, jaký nenastal. A za nás vůbec nemá cenu nějakým způsobem bojovat o kabelku, peněženku, mobil. Prostě v tu chvíli, za co má smysl opravdu bojovat, z pohledu sebeobrany pro všechny je zdraví a život. všechno ostatní jde řešit nějakým jiným způsobem. Takže i deeskalace se musí trénovat. I deeskalace se trénuje použitím nějakých rozumných komunikačních frází, protože fráze uklidněte se ještě nikoho neuklidnila. Fáze rozumím vám může na někoho, kdo je v afektu, také působit docela kontraproduktivně. Bojuj. Teď teprve čtvrté pravidlo nebo čtvrtý princip z pěti je o té fyzické obraně. A už jsem naznačila, v jakých momentech bojujeme. Když nám jde o zdraví a když nám jde o život. A tady zase vždycky připravujeme metody a techniky, které jsou vůči skupinám, se kterými pracujeme, relevantní. Já tady mám jednu knihu, možná mohu ukázat. Pěst. My třeba ránu pěstí rozhodně nedoporučujeme. Proč? Máme tady velmi tenké kůstky a málo kdo se dobrou ránu pěstí naučí. Takže třeba doporučujeme úder hrotem dlaně. Ten dá opravdu každý. I baletky, i houslistky, které učíme. Seniorům doporučujeme samozřejmě všechny ty první tři principy, ale máme i pro ně nějaké techniky, které zvládne každý. Není to o tom, aby seniori byli tak výkonní jako judista Lukáš Krpálek, dokázali někoho porazit. Případně si vezmeme ten vítězný boj, jakože dotyčného spoutám, skroutím mu ruce za záda a ještě než přijede policie, tak od něj mám přiznání a výslech. Tak toto není. Je to o tom, aby v momentě, kdy opravdu čelíme nějaké vážné situaci ohrožující zdraví nebo život, jsme se dokázali vysmeknout, dokázali jsme utéct, dokázali jsme si přivolat pomoc. Prostě nějakým způsobem získat těch pár cenných sekund navíc. Rozhodně to není o tom, že bychom dokázali my jako netrénovaní svést nějaký férový boj. Ale minimálně dokážeme, že nejsme ten snadný cíl a že to tomu agresorovi neprojde. A ve většině případů toto stačí, protože agresoři si záměrně vybírají snadné cíle. Já hodně používám příklady z přírody, takže vezmeme si, jak loví lvice. Také si nevyberou tu nejsilnější antilopu uprostřed stáda, ale vyberou si někoho, kdo je tak trochu na okraji. Vyberou si pravděpodobně nějaký slabší kus, vyberou si kus, který nemá podporu, který už zaostává, je osamocený. Můj kanadský kolega Randy King říká, že pro sebeobranu jsou důležité dvě věci. Schopnost komunikovat a schopnost mít dobré přátele kolem sebe. Protože když máme přátele, kteří nás podrží nebo nám přijdou na pomoc, a když zároveň si ošetříme svoje hranice, tak vlastně je to daleko důležitější a v více než 80% toto nám zajistí bezpečí. Takže proto je boj až na čtvrtém místě. Proto jsem mluvila hodně o komunikaci a deeskalaci. A proto jsou země, kde přístup empowerment self-defense je součástí školního vzdělávání, protože ono to funguje jako prevence šikany. Když já si dokážu ohlídat svoje potřeby, tak nepotřebuju šikanovat. A když já naopak si dokážu uhlídat svoje hranice, tak se pravděpodobně tou obětí šikany nestanu. A kdyby náhodou, tak už tam mám těch pět přátel, který mi přijdou na pomoc. A tím se dostáváme k poslednímu principu. Sdílej. Tak jako máme 5 prstů na ruce, máme 5 principů sebeobrany, tak vlastně princip sdílej lze spojit s každým z těch předchozích principů. To znamená, jdu někam, doporučuju zejména teenagerům a teenagerkám, tak o tom někomu řeknu. Podařilo se mi uklidnit nějakou vyhrocenou situaci, tak se pochlubím. No a v případě, že náhodou se mi něco nepodařilo, něco nedopadlo dobře, tak jak jsem si představovala, stala jsem se cílem nějakého útoku, tak vyhledám pomoc. Za násilí totiž může jedině agresor. A to, k čemu dochází v Čechách, k takzvané sekundární viktimizaci, že velmi často tím obětem nejenže nepomůžeme, ale ještě nevhodnými otázkami jim tak trochu naložíme. Jako, proč tam chodila? Jo, co jsi měla na sobě? Aha, a kolik drinků jsi vypila? Tak v rámci mých kurzů učím o pomoci říkat, ale učím i frekventantky a frekventanty naslouchat. Protože to bezpečné prostředí tvoříme my všichni. A je strašně důležité, když se nám někdo svěří, tak vlastně, abychom mu, jak jsem říká, ještě nenaložili. Ale ne každý umí vyslechnout. Proto je to pravidlo 5 přátel, 5 blízkých duší, protože ne s každým to může zafungovat. Takže znova opakuji, mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej. Je schéma, které doufám, že je praktické a které pomůže nám všem cítit se bezpečněji a zároveň vlastně zjistit, kdy má cenu takzvaně ty situace hrotit, když jde o zdraví a o život, a kdy takovéto pravidlo moudřejší ustoupí nám opravdu může v rámci osobní bezpečnosti hodně pomoci. No a ještě jedno doporučení. Už jsem říkala o té deeskalaci, tak můj americký kolega doporučuje těm, co nemají čas chodit do tělocvičny, protože sebeobrana je dovednost jako každá jiná. Párkrát se to prostě natrénovat musí. A ano, musí se to trénovat fyzicky, protože konec konců plavat jsme se také nenaučili tím, že jsme shlédli pár YouTube videí, jak plavat, nebo že jsme si o tom přečetli mnoho knížek. Prostě párkrát jsme museli jít do té vody, takže je to dovednost a proto vždycky se snažím, aby ty kurzy byly maximálně interaktivní, samozřejmě v rámci respektu k osobním hranicím, ale aby si frekventně něco vyzkoušeli. No a co je teda to důležité, tak americký odborník roli mi říká, lidé spěte. Protože když budeme víc spát a když budeme víc odpočatí, tak se dá předpokládat, že vlastně budeme vůči sobě i vstřícnější. Takže tady se dostávám k problematice duševní odolnosti, energy managementu, na což v rámci kurzu sebeobrany kladu velký důraz. Často se mě ptají, jestli to, co učím, tak jestli už jsem použila. Jestli jsem použila někdy tu fyzickou sebeobranu. A já vždycky říkám, díky tomu, že využívám princip mysli, zakřič a utíkej, tak sílu svého úderu hrotem dlaně, popřípadně nějakého kopu, jsem ještě neskusila. A doufám, že to tak bude. Když chodím běhat nebo chodím na procházku, tak jsou momenty, kdy se mi třeba někdo, kdo jde naproti, nezdá a mě fakt nevadí změnit směr a běžet nudy.
Byly dvakrát momenty, kdy jsem odmítla s někým nastoupit do výtahu. Bylo to v zahraničí, když jsem byla na služební cestě. Hodně ráno, brzo jsem vstala, bylo to v hotelu. A prostě se mi ten člověk nezdál. Tak jsem počkala na další výtah. Jsou momenty, kdy třeba jdu okolo, vidím nějakou rvačku, nějaké srocení někoho pod vlivem alkoholu nebo drog a opravdu obcházím obloukem. Takže vlastně za mě je to aplikace těch principů v praxi. Jednou, to se přiznám, jsem takhle šla, koukala jsem do mobilu, porušovala jsem všechno to, co doporučuji, no a už mi na záda dýchal nějaký cizí chlap. Strašně jsem se lekla, stihla jsem se jenom otočit, takhle nastavit ruce a začala jsem řvát. Druhé pravidlo, zakřič. Když on začal řvát taky, tak jsem pochopila, že to asi není agresor a řekla jsem mu, nezlobte se, strašně jste mě vyděsil, byl jste najednou hodně blízko. A dotyčný řekl, vy se nezlobte, já jsem si to neuvědomil, že pro vás to může být nepříjemné. A když učím středoškoláky, tak třeba mladé muže učím ženy obcházet nebo přejít na další chodník, protože takové ty momenty, asi každá jsme to zažili, kdy se nás někdo snaží jako dohonit, předhonit, jít rychle, my zrychlujeme, nevíme, tak je důležité o tom mluvit, co vlastně i muži mohou udělat, aby zvýšili bezpečnost žen. Další věc je to hodně zajímavé, že k problematice bezpečnosti se často vyjadřují muži, kteří čelí úplně jiným druhům útoků, kteří se jinak brání než ženy. Měli by daleko více deeskalovat tu situaci, jako opravdu klidnit a říkat, já nechci problém, s někým jste si mě spletl, omlouvám se a jít pryč. To znamená, o co se snažím, aby ve veřejném prostoru byl slyšet i ten ženský pohled na sebeobranu. No a proto jsem vlastně ke spolupráci přizvala svoji dceru, která nejdřív kurz absolvovala, pak se stala instruktorkou a teď studuje medicínu, ale v rámci volného času, kterého jí úplně moc nezbývá, se mnou učí velmi ráda a nebo učí zvlášť. Zaměřuje se na dvě skupiny. Zaměřuje se na teenagerky. To znamená, když jste teenager, tak asi nechcete poslouchat nějakou další rodičovskou figuru. Ale když vlastně jako takhle si holky sednou do kroužku a řeknou si, jak se mají chovat v baru, jak se mají chovat na diskotéce, na co si mají dávat pozor, na pití, jak chodit na záchod a tak dále, tak najednou vlastně to má daleko větší dopad. No a ta druhá skupina, na kterou se moje dcera specializuje, jsou seniori, protože tam zase ta sebeobrana není o té fyzické dovednosti, o té fyzické schopnosti, ale právě o té komunikaci, o vnímání těch rizik, o nějakém tom postoji. Takže pro tyhle ty dvě skupiny je dcera opravdu jako vhodná lektorka a hodně jí to baví. Je zajímavé vlastně ta naše spolupráce. Je to super, že zůstáváme v kontaktu, i když odešla z domova a bydlí sama. To znamená, zatím mi nehrozí syndrom prázdného hnízda. A máme spolu i takové jako přirozené téma pro konverzace, kdy sledujeme trendy, říkáme si, jakým způsobem to naše podnikání posouvat, co ještě bychom mohli vyzkoušet. Ona je úplně můj protipol, to znamená, je introvertní, je velmi strukturovaná. Jsou momenty, kdy mě velmi vhodně doplňuje. Dělá mi všechny prezentace, dělá mi podklady, statistiky, takže za mě opravdu podnikání máma, dcera, super. No a doufáme, že budeme inspirací i dalším dvojicím. No, ono to podnikání žen po 40 nebo po 45 je velmi specifické, protože když chodím na startupové akce, tak nejen, že jsem tam často jediná žena, ale jsem tam téměř nejstarší. A já znova říkám, že naše společnost potřebuje ty různé modely, potřebuje ty různé hlasy. Proč by prostě ženy po 45 nemohly opustit místo v korporaci, když už jim korporace nic nepřináší nového a nezačaly podnikat, nezačaly za svým snem. Já takové ženy znám, podařilo se jim to a pojďme i o tomto mluvit. Protože vlastně ten midlife, to období, kdy děti už jsou relativně velké a nepotřebují nás, ale stále jako do důchodu daleko a ještě se ta hranice odsouvá, tak pro někoho to klidně může být dalších 30 let kariéry. Tak proč to smysluplně nevyužít? Tak doufám, že i v tomto můžu přispět k nějaké komunikaci, k nějaké spolupráci a k nějaké toleranci ve společnosti. No a můj sen, už jsem mluvila o tom, že sebeobrana v rámci konceptu Empowerment Self-Defense ve světě učí ve školách. To znamená prevence šikany a zlepšení komunikace. To je jeden cíl. Ten druhý cíl opravdu posílit spolupráci s korporacemi a s firmami, protože v rámci témat jako duševní odolnost, v rámci témat energy managementu si myslím, že sebeobrana je tématem, které tam patří. Už jsem zmiňovala, že násilí a agresivita narůstá. Vidím to i třeba v nemocnicích nebo třeba ve službách. No a ten největší sen, a držte mi palce, anebo se ke mně připojte, je, že bych chtěla najít nějaké technologické řešení, které by vlastně pomohlo tuto sebeobranu sdílet s daleko větším procentem veřejnosti, tak aby to nebylo lektorsky závislé na trenérech a trenérkách, které projdou dvouletým výcvikem. Tak snad se mi něco podaří vymyslet.
Odebírejte DM podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.